Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ярлыкау. Ташулар кузгала, ургылып, булганып, яз белән тулганып, юнәлә кырларга, үзәнгә, тамырлар сутына юл алып. Туган җир тамыры, сеңә дә сизгер су саркылып туфрактан, тамырлар туклана моң белән, ул моңнар ерактан, ерактан. Тамырлар уяна, яшәрә, туфракны көчлерәк кочаклый, тамырлар мәңгелек, тамырлар мәңгелек, мәңгелек агышын нык саклый. Ел сайын төшә ул ташулар, ел сайын табигат кузгала, ыр яңа бүреләр ачыла, дөньяга рәхим ит, и бала, кабул ит кояшның җылысын, кабул кыл яктысын дөньяның, ярлыка елмайып яз сайын алдыңда баш игән җир шарын, ул инде бик арган кебек тә, ул һаман нәкъ синдәй яшь әле, яз сайын бүредә уянып, яз сайын яшәреп яшәде. Йылмай син дөньяга, и бала, ярлыка гомерләр агышын, дөньяда кузгалган ташулар ярсуын бер сиңа багышлый. Ярсуын яз суы йыл сайын тарата тамырлар сутына, тузгынып, узынып ташый да тамырга сыйынып бер тына, бер тына, бер сына ярсулар, тугарып ташлый да дөньясын, вакытның, яшәүнең асылын, язгы бер бүреде.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Тапшыруыбызны шигырьдән башлауыбыз юкка түгел. Чөнки студиябездә кунакта шигырь белән сулаучы, каләм аша дөньяга үз сүзен җиткерүче шагыйрә Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты Лилия Гыйбадуллина. Соңгы араларда аның иҗат дөньясында күңелле яңалыклар булып кына тора. Мәсәлән, Роберт Мегнолин исемендәге иң яхшы балалар әдәби әсәрләре конкурсында да ул җиңүчеләр арасында. Әлеге һәм башка уңышлары, аларга ирешүнең серләре һәм авырлыклары турында Лилиянең үзе белән сөйләштек. Лилия, сәлам, хәерле көн. Ниһаять, менә безнең студиябезгә дә килеп җиттең, Аллага шөкер.
Хәерле көн, Нәрдания, исәнмесез?
Лилия, былтыр караш инсценировкалар мәктәбендә җиңеп чыктың. Димәк, киләчәктә синең инсценировка буенча Кариев театрында спектакль куелачак. Нинди әсәрне алган идең? Бу проект турында бераз сөйләп үтсәң иде безгә һәм шушы мәктәпне үткәндә берәр нинди кыенлыкларга очрадыңмы?
Бу караш инсценировка мәктәбе, ул инде хәтерендә булса, ялгышмасам, майда, апрельләрдә аның игланы чыккан иде интернетта. Менә шул инсценировка язарга өйрәнгә теләүче кешеләр булса, рәхим итегез, чакырабыз дип. Аның вакыты бик уңайлы иде, җәй көне бит инде ул. Барыбер балалар каникулда, бераз буш вакытны сарыф итәргә мөмкин булган җайлырак чор иде. Мин инде Казанда да күптән булганым юк иде. Ярар, үземә шундый бәләкәй генә бер отпуск ясыйм әле дип, тәвәккәлләп гариза җибәрдем. Мин инде уйлаган идем, анда яшьләр чакырылып бит инде. Мәйтәм, мин бу яшьлек категориясенә кермимдер инде дип, бераз кыенсыныбрак барган идем. Аларның инде яшьләр өчен диелгәне йөрәге белән яш өчен диелгән булып чыкты. Йөрәге белән яш булганнар исемлегендә керәм икән әле. Безне бер атна дәвамында Петербургтан махсус чакырылган драматургия белгече Анастасия Букреева укытты. Ул безгә инсценировка ясау нигезләрен генә түгел, гомумән пьеса әзерләү, драматургия нигезләрен дә бирде инде. Төркемдә без 20-дән артык кеше белем алдык. Һәм инде укулар беткәннән соң, билгеле бер вакытка кадәр безгә менә үзебез сайлап бер әсәрне инсценировка язарга тәкъдим ителде. Безгә исемлек тәкъдим ителде. Классик язучыларның безгә билгеле, ләкин инде онытыла төшкән исемлеге. Мин шул исемлектән Әхмәт Фәйзинең Аучы Мәргән белән Булан кыз әкият повестен сойладым. Чөнки ул үземдә балачакта илһамланып, әсәренеп, яратып укыган әсәрләремнең берсе. Бу әсәр буенча язылды минем инсценировка. Шушы әсәр мотивлары буенча килеп чыкты инде ул. Чөнки Караш мәктәбенең аның үзенең эмблемасында ук бит инде Караш кичә бүген иртәгә заманча замана тормышы на җайлаштырылган һәм бүгенге күзлектән карап Караш булдым. Ул минем дә инсценировкам. Һәм инде гаҗәпләнүемә күрә бу әсәр җиңеп чыкты һәм Карел театрында киләсе сезонда куелырга хукук калды.
Димәк, киләчәктә әле синең бәлки драматургия өлкәсендә дә яңадан-яңа әсәрләреңне күрербез, әйме, шушы мәктәпне узганнан соң инде.
Амин, Брук, ни дип әйтим инде, бу бит инде менә шул уеннан оймак кебек кенә. Ял итәргә кызык эзләп Казанга килгән җирдән килеп чыккан әйбер, бу минем өчен бөтенләй яңа әйбер, яңа юнәлеш дип әйтим инде, кызыклы юнәлеш. Мин аны ничектер үз-үземне мәҗбүриләп, интегеп яздым дип әйтә алмыйм. Яратканга күрә микән, ул шактый җиңел язылды. Алла бирса, инде җиңел башланган эш шулай җиңел дәвам итеп, сәхнәдә дә уңышлы гына, җиңел генә әсәр тусын иде дип хыялланам, өметләнәм. Бу бит әле котлау, җиңү бик матур сүзләр. Бу яңа бер олы эшкә, авыр эшкә аяк басу дигән сүз бит ул. Бик авыр хезмәт бит инде ул спектакль әзерләү. Мин инде куркып һәм бик дулкынланып торам. Баш исән булсын, борынгылар әйткәндәй, күз күрер. Мин драматург булам дигән андый максатым юк минем. Менә шул җаныма рәхәт иҗатта булган фикеремне, уйларымны, хисләремне җиткерергә бундый калып та яза алам икән, инде кем белгән. Бәлки, бәлки.
Язу җиңел бирелде дидең, ә башка жанрларга килсәк, һәрвакыт шулай бөтен әсәрләрендә җиңел генә языламы?
Юк, бу җиңел дигән сүз инде ул чагыштырмача әйтү. Чөнки кайда нишләп йөргәнеңне, язучылык эшенең ни икәнен күпмедер аңлый башлагандан соң аңлыйсың. Язу эше гомумән әдәби иҗат, язучылык иң авыр профессияларның берсе, һәм мин инде хыялланам, ул чынлап торып профессия дәрәҗәсендә карала башлар, күтәрелер дигән өметтә яшим. Әле без ул көннәрне күрербез дип уйлыйм. Алла бирса, ул бик күңел җигәрендә ала торган, эчтән бик күп ресурс суыра торган һәм тән сәламәтлеге дә, тән саулыгында таләп итә торган бик авыр хезмәт һәм аң белем эшчәнлегендә күңелне дә һәм шулай ук сәламәтлекне дә ала торган гомумән бик җиңел хезмәт түгел.
Лилия, син инде мәктәптә укыган чакта ук китап чыгарган кеше, мондый бәхет бик сирәкләргә генә елмая торгандыр. Үзең шул вакытта бик куанган идеңме? Менә шул вакытта хис-кичерешләрең исеңдәме әле?
Бик урынлы сорау булгандыр бу. Мин әле бүгендә менә шундагы хис-кичерешләр белән уяндым бүген иртәндә кичәге мәктәптән соң, кичәге менә шул караш финалыннан соң. Ул вакытта да ул китапның минем кулыма килеп керүе менә бүгенгедәй көтелмәгәнчә булды. Ул вакытта 11-нче класста укыган чагым иде. Почта аша минем туган көнем көнне, хатта шу чапа миңа менә калынрак бер конверт тоттырды. Инде ачып карасам, анда минем китап Мәгариф нәшриятында чыккан Рәдиф абыйның фатихасы һәм кереш сүзе белән матур гына, җыйнак кына мин бәхетне күрәм дигән җыентык инде ул. Мин шигырьләремне почта аша Рәдиф абыйга җибәргәндә, ул аларны китап итеп әзерләгәнен, моның китап булып чыгасын әле белми дә идем. Ул менә шул бүләк булды инде миңа һәм минем язмышымны хәл итә торган бүләк булгандыр инде ул. Мин моның өчен бик рәхмәтле.
Рәдиф абый дигәннән сорап үтәсем килә, менә Рәдиф абый катнашында шундый шагыйрьләр кичәсе узды. Менә мондый чаралар халык өчен кирәкме? Туясыңмы аның кирәклеген һәм кешеләр киләме?
Менә бездә бер нигәдер калыплашкан фикер бар, әйме? Без концертлар әзерли башласак, чаралар әзерли башласак, ниндидер рәсми чараларда әзерли башласак, сәхнәдән без шигырьне куабыз. Син үзең дә сизәсеңдер ул әйберне. Менә кыска булсын, озак булмасын, кеше ялкырлык булмасын. Нәрсә инде ул, теге инде бу. Миңа калса, менә хәзер киресенчә кешегә шигырь кирәк, шигырь җитми. Без Чалыда күптән түгел шигырь мәйдан дигән кичә оештырдык. Шагыйрьләр үзләренең шигырьләрен укыйлар. Һәм ул шул хәтле туктатып булмый. Шул дулкынга кирип китәсең, һәм халыкка да нәкъ менә шушы шагыйрь авызыннан чыккан чын ихлас сүзнең менә нәкъ бүгенге чорда кирәген, җылы сүзләрнең кирәген туясың. Әйе, җылы эзләп дигән очрашулар Әдәби музыкаль кичәләр циклы башланып китте. Аның инициаторы инде Илмира Җәлилова, Гөлчәчәк Шәйхетдиновалар, кызлар аны баштамында Шәрик клубында уздырдылар. Ул әлбәттә чын шигырьне, асыл шигырьне аңлаучы, тыңлаучы бәлки ул кадәр күп тә түгелдер. Без күз аллаганчә, без теләгәнчә. Ләкин бит аның кыйммәте санда түгел, сыйфатында һәм әкренеп-әкренеп барыбер мин халыкның менә шул Тукайлар чорындагы шигырьгә сусавын, шигырьгә кайтуын тоям дип әйтимме? Һәм моңа без әлбәттә бик куанабыз инде. Кирәк әлбәттә. кирәк.
Ә синең шигыр сөйләвеңне бар кеше өнсез калып, сулыш алырга куркып тыңлыйдыр. Шәхсән мин үзем шулай. Шулай матур сөйләвеңнең беренче сәбәбе талантлыса, икенчесе кичкенәдән сәнгатьле сөйләү конкурсларында катнашуың. Хәзер улларыңны да шул юнәлештә алып барасың, катнаштырасың. Шактый уңышлар да бар инде. Киләчәктә алар да шагыйр булыр дигән өмет бармы? Синең эздән китеп.
Рәхмәт, Дания. Әйе, ул бала чакта теге 6-дагы 60-ка диләр бит инде. Бала чакта салынган тәрбия, ниндидер белем, хөнәр ул гомер буена җитә һәм мин менә шул әгәр шигырь сөйли алам икән, сөйли беләм икән, мин моңа укытучыларыма рәхмәтле. Беренче чиратта тактулашык урта мәктәбе укытучыларына һәм конкурсларда балаларны катнаштыру, бигрәк тә аларны сәхнәгә чыгару, сүз сөйләргә өйрәтү, аеруча нәфис сүз бәйгеләре бик кирәк. Без бәлки аның әле кыйммәтендә, кадерендә аңлап бетермибездер. Чөнки бу әйбергә яши-яши төшенәсең, бала сәхнәгә чыгып сүзен әйтә икән һәм татар телендә сүз әйтә икән. Ул бит үзен җиңә менә. Мин әле бүгенгедәй хәтерлим, сәхнәгә чыгыр алдыннан тезләрем калтырап торганны. Ләкин бу киртән үтәргә кирәк, байберне үтәргә кирәк, шунсыз булмый. Һәм балаларны инде ул бәләкәйдән миңа калса, улай бергә күнектерсәң яхшырактыр. Аллага шөкер, мин инде ике улым бар, аларны үз сүзләрен кыенсынмыйча, аудитория алдында саф татарча матур итеп әйтердә-әйттереп сөйләшердә әйттереп тәрбияләргә омтылам. Һәм бирсен Ходай максатыма ирешергә язсын. Әйе, нәфис сүз ярышларында, татар теле буенча олимпиадаларда, төрле иҗат бәйгеләрендә катнаштырырга тырышам. Чөнки ул бит инде барыбер баланы үстерә. Телефонда уен уйнап утыру түгел бит инде ул. Иҗади фикерләүгә якын айтырга кирәк дип уйлыйм мин. Безгә менә хәзерге мәгарифтә, мәгариф системасында улай бер җитенкерәме дип уйлыйм. Шуңа күрә, Аллага шөкер, мин башка әтиәнләрдән аерылып торам дип исәпләмим. Андыйлар күп. Һәм мондый конкуренцияның булуы да бик яхшы. Менә минем улларым Адымнар Чаллы гимназиясында укыйдылар һәм аларның иптәшләре, дуслары һәм менә шул ярышларда бергә катнашып йөри торган конкурентлары бар. Һәм мин моңа бик сөенәм.
Ә сорауның икенче өлешенә кайтсак,
мин андый максат куймыйм да, минем үземне дә син шагыйр буласың дип үстермәделәр. Хәтта берникадәр шөбһәле дә караш бар иде минем китап чыккачта. Ул бит инде бездә хәзер шагыйр дигән профессия юк. Шуңа күрә гомумән мин кемнедер менә бу булачак, теге булачак, шушы профессия вәкиле булачак дип үстерергә кирәк түгел дип уйлыйм һәм бу мөмкин әйбер түгел дип уйлыйм. Иң мөһиме кеше булсыннар һәм акыллы, тәүфиклы, татар телле һәм үз милләтләре белән горурлана торган, үз кадерләрен үзләре белә торган, кешелекләрен югалтмас дәрәҗәдә көчле шәхесләр булып үсүләрен телим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Бүген безнең студиябездә кунакта танылган шагыйрә, язучы Лилия Гыйбадуллина. Хәзер сезне аның шигырьне язылган җырны тыңларга чакырабыз. Илгиз Мөхетдинов, «Мин Казанга кайтам». Эльмир Низамов музыкасы.
Мин Казанга таңнар белән кайтам, зәңгәр тыман булып оралам. Һәр урамда мин үземне табам, һәр урамда кабат югалам. Мин Казанга кичләр белән кайтам.
Кайтам, кайтам, икем иде, ярына.
гасырлар кишкен жер болар. Хар урамда мин өзімне табам, хар урамда қалам тұмандай жойылып. Мин қазанға қиял бұлып қайтам, қайтам еркен идел ярына. Орамнар өттім жилене соса, қазан қалап бізне сағына. Қазан қалап бізне сағына. Қазан қалап бізне.
Сіз Татарстан дулқанда тапшыруын тыңлайсыз. Студиябездә қонақта шағирә Лилия Ғибадуллина. Әңгімені дәвам итәбез. Әле шағыштырмаша күптән түгелгенә балалар өчен иҗат итә башладың һәм бик уңышлы рәвештә моңа ябык конкурс этәргеш ясады дип әйтеп буламы?
Бәлки шулайдыр. Мин мәктәптә укыттым 2 ел. 2017 елдан 2019 елга хәтле бик авыр вакытлар иде ул татар теле укытучылары өчен бигрәк тә. Мин ул әйберне эчтән күрдем, мин мәктәптә идем ул елларда. Һәм аннан соң Көмеш кыңгырау газетасына эшкә килдем. Мәктәптән дөресен әйтим, мин бик төшенке кәйф белән киткән идем. Бик өметсез, бик төшенке, бик пессимистик карашлар белән Көмеш кыңгырауга килгәч, ничектер дөнья миңа башка яктан ачылып китте һәм өмет уянды. Чөнки барыбер татарча укый торган, татар әдәби әсәрләрен кирәксенә торган, аларны укый торган, татарча аралаша торган балалар бар. Бар алар менә. Без аларны юк-юк дигән булабыз инде, без үзебез төшенкелеккә бирләбез, ләкин алар бар. Һәм алар бит безнең күзгә карап тора. Алар бездән әсәрләр көтә, сүз көтә. Һәм мин әкрен-әкрен шушы редакциядә эшләү дәверендә ничектер бу юнәлешкә кереп киттем. Анда бит инде кирәксә кирәкмәсә дә язарга кирәк. Хикәяләр дә язылды, шигырьләр дә язылды. Шулай иттереп, татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау комиссиясе ярдәмендә үткәрелгән Оло ябык әдәби бәйгедә минем повесть бит инде беренче урынга лаек булды. Һәм бу, әлбәттә, мине үземнең бу өлкәдә иҗат итә алуыма башка яктан карарга этәрде, зур этәргеч булды, билгеле. Һәм аннары бит әле минем әлегедә баягы өемдә дә ике укучы бар. Ике улым бар. Алар да әле Әтнә театры үткәргән, драма әсәрләре бәйгесендә дә катнаштылар алар. Без алар белән киңәшәбез инде. Мин нәрсәдә булса язарга җыенсам, башта алар белән киңәшәм. Кыскача сюжетын, геройларын әйтәм инде. Аларга я ошый, я ошамый.
Язып бетергәч иң беренче укучылар да алар.
Иң беренче укучылар да язган вакыттагы укучылар да алар инде. Һәм хәтта улы улым Ильяс минем ул корректорым да.
Гарәп хаталарын ул төзәтә минем.
Шуңа күрә әйе этәргеч булды. Һәм бу бик кызыклы иҗади юнәлеш. Мин үземне теге балалар язучысы дип тутырып әйтә алмыйм. Ләкин бу бик игелекле, беренче чиратта кирәкле, кадерле һәм кызыклы юнәлеш.
Әле менә күптән түгел шушы юнәлештә синең китабың чыкты, бабай кунакка килде, әйме? Менә анда без сөйләп үткән 5-нче гомер повесте басылды һәм хикәяләр. 5-нче гомер повесте инде мин укыган кеше буларак әйтә алам, ул синең фэнтези жанрында иҗат ителгән, ә башкалары хикәяләре нинди жанрда? Алар да шундый юнәлештәме?
Тормыштан алып язылган күбрәк, аның кайсы берсе шул Көмеш кыңгырауда эшләгән вакытта ук язылган хикәяләр, берничә яңасы да бар. Менә шул гади генә тел белән балалар тормышымнан менә улларымны күзәтеп, аларның менә бүгенге халәтен тоярга тырышып, умтылып, аларга кызыклы булырлык итеп язылган әйберләр һәм ни дәрәҗәдә килеп чыккандыр инде алар, ансын инде мин әйтә алмыйм, ансын яш укучылар үзләре билгеләргә тиеш дип уйлыйм. Тормыштан алып язылган фэнтези түгел, тормышчан хикәяләр алар.
Менә 5-нче гомер повестенда инде анда телефон да хәзерге вакытта балалар өчен популяр булган блогерлар да кирип китә. Хәзерге балаларны шул рәвешле генә җәлеп итеп була дип саныйсыңмы? Яисә инде без ияләшкән песиләр, вебкәләр турында гына язып бүгенге балаларны җәлеп итеп буламы?
Бик катлаулы сорау бу. Чөнки замана һәм ул замананың балаларга тәкъдим иткән әйберләре шулкадәр тиз үзгәреп тора. Ләкин менә ни кадәр генә без аларны шул гаджетлардан, смартфоннардан, андый телефоннардан, виртуаль уеннардан аерырга теләсәк тә, мин моны мөмкин эш санамыйм. Чөнки ул инде кирип киткән. Мин менә бераз башкачарак карарга кирәк дип саныйм. Әйтик, без аларны хәзерге балаларны менә шул син әйткән писилле, сандугачлы, традицион әдәби китап белән, әсәрләр белән кызыксындыра алмыйбыз икән, безгә бераз хәйләкәрәк тә булырга кирәктер. Әйтик, ни өчен әле менә шул виртуаль уеннарны татарча ясамызга? Нигә әле менә шул сөнге, кылыч күтәреп йөрүчеләрне үзебезнең тарих белән һәм милли каһарманнар белән бәйләп, менә шундый бөтен балада кызыгып уйнарлык уен әзерләмәскә. Шуңа күрә мин менә бу якларында уйларга кирәк дип саныйм. Әдәби иҗат ягыннан гына түгел, ә бәлки менә шундый бер система ясарга дә әйтик, уенның бер өлеше менә шул виртуаль уен аша ул китапка кирип китерлек булсын, әдәби әсәргә әйтик, аның ахырымы китапта булсын, ул әсәрнең әйеме. Менә шундый экспериментлар ясап карау да кирәк дип саныйм мин моны һәм замана таләбе дип саныйм.
Лилия, сиңа күп кенә чараларда, очрашуларда катнашырга, чыгыш ясарга туры килә. Танышларың да көннән-көн арта. Конкурсларда җиңеп килгәч тә күз өстендә каршы килү күренеп торасың. Гел кеше арасында булу ордырмыймы? Әле күсүне дигән әйбер дә бар бит. Менә туелып китмәем кай вакыт.
Ул читтән караганда бәлки шулай тоеладыр инде, гел кеше арасында, конкурсларда дип. Ни дип әйтим инде? Менә хәзер шул әйбер кирип китте бит инде ул, һәм ул бик кирәкле, аннан башка да булмый. Бары бер каләм әхәлен менә шул конкурслар белән, грантлар белән әдәбиятка җәлеп итү. Чөнки каләм хакы дигән әйбер бит инде юк дәрәҗәсендә бездә. Әдәбият яшәргә тиеш, каләм әхәле яшәргә тиеш, ул да көн итәргә тиеш бит инде. Бары бер көн итәр өчен, дөньяда яшәр өчен матди чыганак булырга тиеш. Аннан башка булмый бит инде. Һәркемнең ип яшысы килә. Һәм менә бу конкурслар ул чынлап та менә шу ситуациядә замана таләбе һәм бик рәхмәтле инде мин бу әйберне аңлаган һәм оештырган бу конкурсларны оештырган кешеләргә, җитәкчеләргә. Ни дип әйтим, күссену дигәннән миңа бер заман бер таныш кешем булай диде менә ул. Күссену, ниндидер начар тойгылар, тискәре эмоцияләр, алар оста менә, остагы дулкында. Ә син үзең рухың белән өстә булсаң, ул начарлыклардан дип әйтик инде, каралыктан дип әйтик инде, өстә булсаң, алар сиңа берничек тә тия алмый, менеп җитә алмый дигән карашта яшыйм. Ләкин дөнья булгач төрле хәл буладыр инде. Бары бер Аллаһ кушмаган эш булмас, ни кушса да Худай эше. Шуңа күрә мин бары бер кеше әледән әле үзен, рухын, калебен чистартып торырга тиеш дип саныйм. Ул чистарыну миңа әлеге дә баягы шул әдәби әсәрләр аша килә инде. Һәм бәлки үзем язган шигырьләр аша да килә торгандыр. Мин бик публика кешесе түгел, гәрчә киресенчә тыелсам да. Мин бик аулак тормышны ярата торган, менә шул бүлмәмдә бикләнеп, китаплар арасында иҗатта утырырга ярата торган кешемен. Ләкин бит язучы бүгенге көндә ул безнең әдәбиятта, безнең илдә ул һәрвакыт шулай булган инде. Язучы ул бүген бүлмәсендә каләм тотып утыра торган гына кеше түгел, ул иҗтимагый тормышта кайнап торган шәхес булырга тиеш дип саныйм мин. Чөнки әлеге дә баягы шул күрсәтмәлелек, күргәзмәлелек заманында яшибез. Бөтен безнең кулында телефон һәм безнең күпчелек алган мәгълүматыбыз видео форматта бит инде, аудио форматта. Шуңа күрә инде нишлисең, әледән әле сәхнәгә менергә дә, башка чараларда да күренергә туры килә. Бу әлбәттә җиңел эш дип санамыйм мин аны, ул җиңел түгел, ләкин менә шул үз дулкыныңда булсаң, үз күңелең белән үзең дус булсаң, фәкать яктылыкка, яхшылыкка омтылсаң һәм кешеләргә ышансаң, иң мөһиме үзеңнең дөрес юлда булуыңа һәм эшләгән эшеңнең кирәкле булуына, бу тормышта кемнәргәдер кадерле булуына инансаң, бу кирәкле һәм яхшы эш.
Ана бүре өне. Минем канда ана бүре улый. Улый айга карап, күккә карап. Карагына төндә без белмәгән телдә һәр авазын йөрәгемә кадап бүре улый. Шал карашлы күктән, шуйырташлы җирдән кайта авазын көтәм мин бу өннең. Ушкын булып шәшерәп, яшин булып яшнап ярыр сыман бер шак кара төнне бүре үне. Ап-ак сагыш булып, ап-ак өмет булып, улый, улый, улый ак бүре. Сискәндереп җанын ишетәме аны утлап йөргән гавам йөре? Ишетәме? Уятамы канын, җилдән җитез чагын, бия сөте тәмен зәңгәр күкләр ямен, сусылдала исен татлы хөрлек хисен тавышы? Бу аһаңның үтеп барышымы? Бу моңнарның китеп барышы? Тәңре күктән сыра, җиргә ятып тыңла, аңламасаң бүре ранын. Сөйләдеме әпкәң, көйләдеме әнкәң, абайлыймы аны, ланың? Кан куйырып ала бу аваздан кинәт, шашып кала этләр йөре. Карагына төндә, без белмәгән телдә. Улай, 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 ак бүре. Уннан бер, йөздән бер, меңнән бер. Шируны ил итә ир кеше. Шируны ил итә бер кеше. Меңәүләр берәүдән башлана. Шиксезлек берәүдән башлана. Ыруың юнәлгән кыйбладан кайрылып карау юк башкага. Син шиксәң югала бөтенлек. Меңәүләр шигенә. Син шиксәң, нәселең, ыруаң, өмәтең, илең дә тез шүгә, син шүксәң. Тузғынып болғанған замана, нәк синең иңнәргә сыйынсын. Өмәтең туңмасын дисәңме? Үзеңнең йортыңда ут булсын. Үзеңнең ишегең нық булсын. Үзеңнең күңелең бик булсын. Хурлыкка, сатылу, алдауга үзеңнең нигезең шик куйсын. Син татар. Үзеңчә сөйләш син. Синеңчә сүзләшсен угылың да. Киләчәк көнең дә, телең дә, динең дә бар да үз кулыңда. Өйеңдә иминлек булмаса, ил йортта иминлек булмас ул. Тирмәсен тәртиптә тотмаган, илендә тәртиптә күрмәс ул. Илсезләр ир булып яшәми. Илне ил иткәндә ир кеше. Унлыклар, йөзлекләр, меңлекләр, бөтенлек нигезе бер кеше. Телеңне, денеңне хур итеп җиреңә яшертен яу килсә, кол булма, тез чүкмә, шигенмә. Ил белән шигәбез. Син шиксәң. Берәүләр тез шүксә хурлыгы меңнәрнең иңенә ишелә. Меңнәрне изгәләп сыта да илеңне изәргә үшегә. Киләчәк сагайып төбәлгән үзеңә. Ширме бу? Ирме бу? Йөздән бер, меңнән бер әдәмнән тупланган шируме? Илме бу?
Илхам булмаганда аны берәр ничек шакырып китерәсеңме? Кемнәрдер, мәсәлән, андый вакытларда китаплар укый бит инде, кемнәрдер музыка тыңларга мөмкин, бәлки синең үз серләрең бардыр.
Минем серем бар. Минем ирем Илхам исемле.
Монсы шаярып билгеле.
Менә Илхам дигән әйбер ул яши-яши, яза-яза микән, аның бик шартлы әйбер икәнен ышанасың инде, төшенәсең дөресрәге. Менә миңа язырга кирәк дип, мин бай берне язырга кирәк дип, аңың белән хәл итеп, буш бит каршына, минем очракта инде ноутбук экранына каршына килеп утырсаң, бермә-бер калып буш бит белән ул бары бер нәрсә дә булса языла. Мин бит шуңа әйтәм дә инде, язучы хезмәте ул иң авыр хезмәт дип. Менә син әйткән Илхам булмаганда да син бит үз-үзеңне көчләп, мәҗбүриләп утыртырга тиеш, яздырырга тиеш. Яшрәк чакта мин дә менә шулай уйлый идем инде. Илхам юк бит әле, Илхам килми бит әле.
Бер сәбәп табып, язмаска
сәбәп. Шулай бит инде ул. Куяндыр күптән башка китереп сукканын көтеп утырган кебек килеп чыга. Хәзер инде мин илһам көтми башладым. Теге беренче илһам өйдә юк вакытта, икенче илһам менә. Көтеп утырсаң да килми торган дигәндәй, ул бары бер илһам дигән әйберне аны тормыштан да, кешеләрдән дә, менә яңа төшкән ак кардан да, тәрәзәдәге кояштан да, музыкадан да, спорттан да табырга мөмкин дип уйлыйм мин. Ниндидер рецептым да юк. Аны инде бәлки чынлап та Аллаһ Тәгалә тумыштан кешегә бирә торган әйбердер. Һәм аны сакларга кирәктер фәкать.
Ирең турында сүз чыкты, аның буенча да сорауым бар. Ирең синең иҗатыңа ничек карый? Чөнки барыбер иҗат кешесе белән яшәү алайык җиңелләрдән түгел бит ул.
Юк, ирем бик объектив карый. Минем иҗади тормышыма, Аллаһка шөкер, без бер-беребезне тулыландырып, аңлап яшибез дип исәплем мин. Ул кешенең бит инде барыбер шәхси өне. Дип әйтегендәйме, шәхси пространствосы, үз-үзе белән генә кала торган вакыты да мөмкинлеге дә булырга тиеш дип уйлыйм һәр кешенең. Һәм әлбәттә кала мәхәлләрендә ул инде күбрәк тә булырга тиештер бәлки. Тиеш дигәннән инде шулай килеп чыга торгандыр. Иң мөһиме минем менә әдәби иҗатыма, язуыма, менә шул әлдән әле югалып торуыма алар күнектеләр инде һәм бу әйберне хөрмәт итәләр. Әйтик, мин бүлмәмә кирип компьютер каршына кирип утырам икән, алар мине борчымыйлар инде. Мин язам дип, менә ул бары бер хатын-кызга авыррак диләр инде, каләм әхеле булу. Бәлки бу шулайдыр да, ләкин элек шулай булган ул. Язучылык эше профессия булып исәпләнгәндә һәм аның өчен хезмәт хакы билгеләнгәндә, каләм хакы булганда элек шулай булган. Ә хәзер бит безнең ират язучыларыбыз да каядыр эшләргә һәм язучылыкны параллель рәвештә генә шөгыль иттереп кенә алып барырга мәҗбүрләр. Шуңа күрә әлбәттә хатын-кызга гаиләдә аның аерып ала торган эшен дип әйтим инде, якыннардан аера торганда эш бит инде бу, якыннардан аера торган әйбер чынлап та. Хөрмәт белән караулары бик кирәк әлбәттә. Һәм мин бу яктан Аллаһка шөкер дим инде, аннары минем бер үземә күрә шаярып кына әйтә торган рецептым бар. Миндә ике мин яши, аның берсе Сираева, икенчесе Гыйбадуллина дип, кай вакыт Сираеваны кушып куям мин, включательгә басып, кай вакыт Гыйбадуллина кушылып китә. Чөнки барыбер инде балалар булгач, гаиләле булгач, ничектер инде кырысрак та, бик реалист та, кайбер мәсьәләләрдә бик тормышчанда булырга туры килә, һәм мин моны бик нормаль әйбер дип саныйм.
Сине нәрсә бәхетле итә ала?
Без бит инде җир кешеләре, гап-гади җир кешеләре без. Шуңа күрә бәхет дигәндә, бәхет бит ул шулай ук бик чагыштырмача төшенчә. Менә минем инде әни кеше буларак бәхет дигәндә беренче чиратта улларым күз алдына килә. Гаиләм, һәм исән имин, Аллаһ Тәгалә үзеңә биргән ниндидер ышкынны сүндермичә, ул яктылыкны югалтмыйча, сау сәләмәт булып, якын кешеләреңнең дә исән имин булып, һәм үзең язганнарның кирәк булуын, хезмәтеңнең бушка китмәвен тоеп яшәсәң, имин тормышларда бәхет шулдыр инде.
Синең бит әле җырларың да бар, синең шигырьләргә язылган җырлар. Нәҗир ничек туа? Ул композитор белән бергә утырып язарга кирәкме аны, яисә инде ул аерым рәвештә эшли, син аерым рәвештәме? Кайсыгыз беренчерәк иҗат итә?
Элек шулай булгандыр, ул утырып, киңәшеп, бәлки алай да эшләүчеләр бардыр. Хәзер бит без коточкыч тизлек шурында яшибез. Әйтик, менә мин Чаллыда яшим. Мин эшли торган кайбер композиторлар Казанда, һәм башка төбәктә, Чаллыда да шулай ук, менә Гөлназ Закирова белән соңгы елларда без бик продуктив эшлибез инде. Ләкин безнең күрешкәнебез дә юк. Әлегә дә баягы шул интернет аша, социаль челтәрләр аша аралашып, менә шул WhatsApp төркеме аша хәл итеп, сөйләшеп эшләргә туры килә. Ул җыр тексты язу гомумән шигырьдән бик аерыла торган әйбер инде ул. Минем шигыремә әйтик, чынлап торып, менә шигырь китабына кертелгән, мин шигырь дип санаган әсәремә, бер генә әсәремә җыр язылды. Ул да булса менә Эльмира Кәлимуллина башкара торган «Кышкы ялкын» дигән җыр. Ә калган җырларымны мин максатчан рәвештә җыр тексты итереп әзерләдем. Һәм ул бөтенләй башка караш тора торган, бөтенләй башка төрле кул һәм техника сорый торган жанр. Мин аны шигырь башка, җыр тексты башка дип карау яклы. Әлбәттә, гел-гел күрешеп торып, бергә сөйләшеп, болай итәбез, тигеле әйтәбез дип утырып та булмый. Шуңа күрә читтән торып та, менә бер-берен эзләп табып, эшләнә торган әйбер ул, әлбәттә, менә ул җырчыдан да теләк булырга мөмкин нәшә темага. җыр дип әйме. Аннан инде композиторның да үз карашы булырга мөмкин. Һәм шушы әсәр туганда катнашкан кешеләрнең теләкләрен, уйларын, ниятләрен, күз алауларын исәпкә тотып, барлыкка килә торган әйбер дип уйлыйм һәм җыр тексты шулай языладыр дип күз алыйм инде мин һәрхәлдә мин шулай эшлим. Безнең менә безнең җыр лабораториясе эшләп килә бит инде. Ул бик булышты байбердә җыр язарга өйрәнү лабораториясе инде ул. Менә шушы син әйткән ничек языла дигәндә төшенә торган, аңлый торган һәм язарга өйрәнә торган бер мәктәп ул.
Зиратлар янында җылы җыр агыла. Тынлыкка амсынып, дөньяны тарсынып, уйларны ваксынып, үзенә сыя алмый, ярыннан чыга алмый, ватылып, бәрелеп, мең булып, бер булып, каяндыр кайрылып, каядыр берегеп, җилбезәк җыр ага. Шардуган буявы Куба да уала, Куба да уала. Югала туң булып тыйылган үпкәләр, җуела хыяллар, сәгатьләр үтәләр, еракка үрелә тузанлы юллары, язларга киткәннәр кайталар олгайып, сыя алмый үзенә, сыя алмый дөньяга, зиратлар тирәли җилбезәк җыр ага. Елларга елыша мәңгелек сулышы, икмәге, кылышы, сулыхы, сугышы, чырлардан чырларга уйныйлар куышлы. Ак сөткә чайкалып түгелә кара кан, пышылдый дөньялык, мин сине яратам. Җыр булып пышылдый, ягыла җаныңа, төш булып өстеңә йолдызлар ябыла, ябрыла кара төн, ябыла ишекләр, яшәүнең җыр булып көлүен ишетәм. Җилбәзәк җыр тулып көлә ул кайрылып, бу җырда кавышу, бу җырда аерылу, җирдә һәр аерылу, аерылу үзеңнән. Ниһаять бер заман богаулар өзелә, җыртына, йыртыла йолдызлы күкләре, бүзләрең ак кына, бүзләрең шелтәрле, дөньяның чигенә ымсына колашы, ғүмерләр ғаләмдер, яралап туймаслык, яратып туймаслык, дөньяның чиге ул, зиратлар коймасы.
Син мәйдан журналында эшлисең. Мәйдан журналыннан чыгып, син инде бу сорауга җавап бирә ала торгансыңдыр. Журналларга җитәрлек күләмдә әсәрләр киләме яисә инде анда хезмәткәрләргә үзләренә эзләп чыгарга туры киләме?
Төрлечә булырга мөмкин дип уйлыйм мин. Әйтик, менә безнең мәйдан журналында күптән түгел очерклар бәйгесе булды. Әдәби тарихи очерклар бу бит инде онытыла барган жанр. Менә бу очракта инде без конкурс игълан итеп, матди бүләкләр тәкъдим итеп игълан итәргә мәҗбүр булдык. Ә булай Аллага шөкер, һәм проза, һәм поэзия безгә килеп тора. Безнең мәйдан журналы бит ул халыкчан журнал. Менә безнең академик басмабыз бар бик кадерле Казан утлары әйме. Ә безнең мәйдан журналы әдәби нәфис һәм иҗтимагый журнал, һәм халыкчан журнал. Шуңа күрә мин әсәрләргә, әдәби әсәрләргә, менә әлегдә баягы шул поэзия һәм проза жанрындагы әсәрләргә кытлык бар дип сизмим, Аллага шөкер. Язалар, ләкин менә шул әйткәнемчә мәкаләләр, очерклар, кайбер очракта әңгәмәләр, аларны инде эзләп аласы, заказ бирәсе, шәхесләрен табасы, менә ул кыенлыгы бар әлбәттә. Ансы бар, без инде аны үзебез дә, безнең бик иҗади төркем, Резидә Гасымова дигән, Шулманар ягында бик танылган талантлы журналист һәм прозаик та ул, безнең баш мөхәррирбез хәзер, мин һәм Гөлназ Нуриева дигән бик иҗади карашлы, тырыш һәм акыллы, төпле филологик белеме булган яш әдәбият бүлеге мөдире ул безнең хәзер яш каләмдәшебез. Шуңа күрә без инде бу проблеманы әйтик, менә шул иҗтимагый мәйданда ул жанрларда без үзебез хәл итәргә тырышабыз. Әлбәттә, төрле проектлар кирәк, төрле грантларга заявкалар бирелеп, менә шул рәвешчә дә хәл ителә торган әйбер инде бу. Һәм әйтеп үткәнемчә, без халыкчан журнал буларак, Сабантуй мәйданы кебек. Анда һәркем үзенә ни кирәк шуны таба, һәркемгә кызыклы әйбер бар. Бу әдәби генә журнал булмаганга, без андый кыенлыкны сизәбез дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Син урманчы гаиләсендә туансың. Андый гаиләдә үскәч, табигат аеруча якындыр инде үзеңә. Шәһәрне ташлап, тормышны авылда дәвам итү теләге туганы юкмы?
Ул андый шаклар була инде бер миндә генә түгел. Бөтен әйберне ташлап, урман уртасында үй салып, шунда яшисе килә торган шаклар була ул. Ләкин әйткәнемчә, дөньядан качып булмый. Әйе, минем әтием урманчы иде. Минем әткәем дә урманчы, кайнатам. Аннары мин бит Актаныштан. Урман буенда, елга ярында, Агыйдел буенда, Татарстан Республикасының шигендәге авыл, бик матур табигать пишмагында урнашкан авылда туып үстем. Һәм менә ул авылда туып үскән нәрнең карашы башкачадыр инде аның бары бер. Бәләкәйдән үк ялан аяк, табаның белән җирне туып үскән кешенең бары бер психологиясе дә, дөньяга карашы да, шул исәптән иҗатта да карашы башка төрле була торгандыр дип уйлыйм мин. Ләкин безнең бит инде хәзер авыллар кызганыч бетә бара. Без менә шул глобальләшә һәм урбанизация заманында яшибез бит инде. Бу котылгысыз әйбердер күрәсең, һәм безнең максатта бит инде менә хыял инде ул шәһәрләрне дә татарча иттереп күрү, татар шәһәрләр иттереп күрү әйме. Бу җәһәттән мин бик рәхәт шәһәрдә яшим. Шаллы ул барыбер татар шәһәре. Мин инде эштәгеләргә әйтәм, менә мин көне буе татарча сөйләшәм. Кибеткә кирсәм татарча сөйләшәм, поликлиникага барсам татарча сөйләшәм, эшкә килсәм татарча сөйләшәм. Менә шуңа күрә мин ничектер үземдә үземнең авылда кебек тә хис итәм кайвакыт. Әлбәттә, авыл белән кендек җибе өзелмәгән безнең Аллага шөкер. Минем ирем дә авылныкы һәм иремнең авылы Күскәй авылы, ул Шалдан ерак түгел. Без анда атна саен кайтып йөрибез. Бик уңай безгә юл өсте. Аллага шөкер, әткәй-әнкәй исән сау. Улларым әби-бабай тәрбиясендә күреп үсә һәм мин һич кенә дә өздереп юк дип әйтә алмыйм. Мин бик рәхәтләнеп улгайган көнемдә шул оныкларым белән әвәрә килеп, авылда яшәргә каршы түгел.
Илия, киләчәктә әдәбиятта нинди жанрларда иҗат итәргә планлаштырасың?
Минем күңелемдә йөргән темалар бар, кызыккан темалар да бар, ләкин аларны кайсы калыпта, нинди жанрда тәкъдим итәргә дигән әле тәгаенләгән фикерем юк. Киләчәктә ни язасымны да алай менә шуны эшләячәкмен, буны эшләячәкмен дип әйтә алмыйм, чөнки без менә барыбер үзебез үзеңдә сизеп торасың, иртәгәсе көнне ни буласын, әле белми торган тотырыксызрак заманада яшибез бит инде, шуңа күрә ниятләгән әйберләрем язырга язсын. Ә булай Аллаһ Тәгалә мөмкинлек биргәндә инде язасым килә, андый теләгем бар. Проза өлкәсендә дә, поэзиядә дә, онытылып килгән кайбер башка жанрларда да үземне сынап карыйсым килә. Әле менә бит әле спектакльдә әзерлисе була Алла бирса. Иң мөһиме иҗаттан аерылмаска, исән-сау булырга. Һәм Мәйдан журналында бит әле минем журналистик-публицистик эшчәнлегем дә бар. Шушы рухта дәвам итәргә язсын Алла бирса.
Амин, шулай булсын һәм барлык уй-хыялларыңны тормышка ашырырга насыйп булсын дигән теләктә без синең белән бүген саулашабыз. Студиябезгә килгәнең өчен зур рәхмәт. Сиңа иҗат уңышлар телибез.
Рәхмәт ясын. Исән-имин булып, үзегезгә дә уңышлар гына телим.
Кадерле дуслар, шуның белән бүгенге тапшырыбыз тәмам. Студиябездә кунакта танылган шагыйрә, язучы Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Лилия Гыйбадуллина булды. Программаны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Эльмира Калимуллина башкаруында «Кышкы ялкын» җырын куеп, сезнең белән саубуллашабыз. Лилия Гыйбадуллина шигыре, Эльмир Низамов музыкасы.
Шоннар буранларда дөрләп бүген кышлар яна. Язлар көтә язмаш тәрәстәпләрендә янганнарга ябышып гөлләр күтәрелә. Ахырга шаяну белән мөмкин түгел. Гөлләр була, язлар көтәм бүген. Салкын тәрәзәләрдән алалмый күзем. Янган нарын кышның мине кабасты үзем. Салкын урамнарга
ярға Жал ялқынын ябы бүгін құшылар яна Ялқын болып түрлей салқыны бұраннары Сығышларның шында ұт қабызған шағы Ахырға шаяну білән әмкені түгел Қышқы күлләр болып язлар күтен бүген Салқын тәрәзілерді
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.